15 je sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Ja sam Nada Babić. U Filmskom centru Srbije danas je predstavljena knjiga 1001 film koji moraš da vidiš pre nego što umreš, američkog autora Stevena J. Schneidera u izdanju Filipa Višnjića. Reprezentativna enciklopedija koja pokriva svetsko filmsko stvaralaštvo više od jednog veka prevedena je na 30 jezika i prodata u čak pola miliona primeraka. Ovo izdanje, koje se drugi put pojavljuje pred našim čitaocima, dopunjeno je najboljim srpskim filmovima. Čućemo kako je protekla današnja promocija. Nastavlja se polemika povodom rezultata konkursa Grada Beograda za podršku projektima u kulturi, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, Srpski PEN centar, Srpsko književno društvo i Forum za kulturu Evropskog pokreta u Srbiji organizovali su danas u saradnji sa Univerzitetom umetnosti drugi okrugli sto posvećen ovoj temi. U isto vreme, u Skupštini grada uručene su po 16. put nagrade Grada Beograda u oblasti kulture. Imamo izveštaj i sa ovog događaja. Govorit ćemo u krugovima i o novom romanu Svetlane Slapšak, Škola za delikatne ljubavnike, koji je sinoć predstavljen u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru. Beležimo jedan kulturni događaj u Valjevu. U umetničkom studiju Radovan Trnavac Miće večera se otvara izložba radova Miće Popovića, jednog od naših najznačajnijih i najintrigantnijih umetnika 20. veka. Postavku čini 16 slika i 2 crteža, među kojima je i portret našeg slikara koju radila njegova supruga Vera Božičković Popović, zatim slika koju je Mića Popović naslikao sa 13 godina, ali da ne otkrivamo sve. Ostanite uz nas. Some would stay down, I just have to try it. He's a true sin, I don't really mind it. Call him my dear, with all his silver lining. Still I can't say what he wants from me. So now I just wait home in bed. And when I think of us, I'm sad. I'm just in the mood. Quicksand stories I don't buy. Be my lifeguard, save me when I'm drowning. Still I do say he is the one for me. Then he says he's stranger like he does, and he prays like he prays, and he talks like he talks, and he's rude like he should. He's broke like I'm broke, and he spits when he shits, and he smokes all my smokes. I am no angel, no.
I do want him, and how
15 je sati i 5 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. U Filmskom centru Srbije, kao što smo već rekli, predstavljeno je novo ažurirano izdanje knjige 1001 film koji moraš da vidiš pre nego što umreš, Stevena J. Schneidera, koje je kod nas objavila izdavačka kuća Filip Višnjić. Ova enciklopedija do sad je u svetu prodata u preko 1,5 milion primeraka. U Filmskom centru Srbije promocija knjiga, ako se ne varam, upravo završena. Na vezi je koleginica Ana Vučković-Denčić sa sagovornicima. Ana, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, Nadu, i dobar dan našim slušalcima. Jeste pre nekoliko minuta završena promocija ove knjige i sa mnom je Dragan Jovanović. On je urednik u izdavačkoj kući Filip Višnjić, koja je zaslužena za objavljivanje ove knjige. Sa mnom je i Aleksandar Petrović, naš dragi kolega, koga svi bolje poznaju kao Acu Celtika, i sa njim ću razgovarati o njegovom doprinosu ovoj knjizi. Ali hajde prvo da kažemo nešto o tome kako je sama knjiga koncipirana. Sa mnom je Dragan Jovanović. Dragane, kada govorimo o ovoj knjizi i o tome kakvo je srpsko izdanje knjige, šta možemo reći?
Pre svega pozdrav svim slušalcima Radio Beograda i hvala vam što ste došli na promociju knjige 1001 film koji moraš da vidiš pre nego što umreš. Knjiga je koncipirana, dakle, kao i pošto se radi o produkciji, kao sva izdanja u čitom svijetu, znači i vizualno identično izgleda. U njoj je, dakle, prisutno jedan film sa iz čitavog sveta, sa svih kontinenta. Knjiga je, naravno, bogato vizualno ilustrovana, su svaki film, pun masan papir, knjige u boji, kako već to ide u kvalitetnim produkcijama. Dakle, radi se o izboru onih filmova koje jednostavno, kao što sam naslov za života, morate pogledati. Nisu tu nužno zastupljeni najbolji filmovi. Filmovi koji predstavljaju visoku, takozvanu visoku produkciju, dramatizacije, ekranizacije Šekspira i tako dalje. Radi se o izboru filmova sa kultnim primesama, filmove koje možda nikada niste čuli ranije. Time smo se potrudili da onih 15 domaćih filmova koje smo Aca Petrović i inspektor Blaža i ja izabrali, prate tu filozofiju, prate taj trend, znači pokušali smo da zastupimo našu celokupnu kinematografiju, počeli od onih Crnog talasa pa do partizanskih filmova zajedno sa ovom novijom našom blockbuster produkcijom.
Ako govorimo o tom izboru, Aca Celtic je napravio izbor nekih svojih filmova, neki od njih su morali da otpadnu, neki strani filmovi su takođe morali da izađu iz ovog izdanja da bismo imali prilike da čitamo o domaćim. Pa pomenuo si samo jedan naslov koji je apsolutno morao da uđe u izbor, ako si ti u pitanju, a to je Majstori, majstori.
Pa jeste, iz prostog razloga što ja lično ne mogu da kažem sad da je to samo po mom ukusu, mislim da je to jako važan film, jer kad sve saberete i oduzmete, ono što se dešava u filmu je u stvari smrt jedne zemlje. Sve što se dešava je u stvari to neko stanje pred kliničke smrti, dakle smrt Socijalističke federativne republike Jugoslavije u malom. A onaj plakat koji je pratio uopšte film Majstori, majstori, dakle gde je parafraza Tajne večere, a umesto Isusa je tu Keva, mislim, to samo po sebi dovoljno govori. Zato sam insistirao da Majstori, majstori budu apsolutno prvi izbor sa koje god tačke da krenemo.
Je 15 domaćih filmova, uslovno rečeno, zato što govorimo i o filmovima Jugoslavije i filmovima Srbije, pa hajde da pomenemo neke važne naslove.
Kad bude mrtvi Beo, VR, misterija organizma, Sabirni centar, Ko to tamo peva, Majstori, majstori, Nacionalna klasa, Sjećaš li se Doli Bel, Lanje na zvezde, Kako je propao rock and roll, Maratonci trče počasni krug i tako dalje i tako.
Bilo je neki filmova koji su morali da otpadnu, a evo i meni i Aci se veoma dopadaju i nije nam pravo zbog toga, Ratnici podzemlja. Šta biste vas dvojica izdvojili kao neki film koji apsolutno svako na planeti mora da pogleda, jedan jedini od ovih 1001?
To se sad već naravno svrstava u kategoriju subjektivnog ukusa, bilo to, ne znam, Odiseja u svemeru ili Kad jaganci utihnu ili Kum, pa do, ne znam, nekih trash filmova i tako dalje, ne znam, horor izdanja Drakule, Hammerovih i tako dalje. Tako da upravo je zato knjiga skrojena tako da onima koji nisu možda čuli za pojedine trendove, režisere, producente, stariju kinematografiju ili kinematografiju za nas egzotičnih zemalja poput Indije, Portugala, Kine i tako dalje, da se upoznaju sa njihovim stvaralaštvom, pri čemu smo se naravno sve vreme trudili da naša kinematografija u svetskim okvirima, smatramo da jeste jako uspešna i jako primećena, dobije svoje odgovarajuće mesto.
Aco, ja kažem apartman možda ti?
Coppolin Dracula bez ikakve dileme, ali on nije ušao u knjigu. Dakle, i to je najbolnija tačka, verovatno, ove knjige. Dobro, sad opet dolazimo na nivo ličnog ukusa. Što se same knjige tiče, neizostavno, ajde, ako sam već išao u prošlost sa filmom Majstori, majstori, mora da se pogleda Blade Runner da ne bismo dobili takvu budućnost.
Hvala vam. Dakle, ova knjiga je pred vama, dragi slušalci, a pošto se nalazimo u Filmskom centru Srbije, da napomenem nešto vrlo važno. 13. aprila počeo je festival Vision du Réel. Poseban fokus ovogodišnjeg izdanja festivala u Nionu posvećen je srpskom dokumentarnom filmu u okviru koga će biti prikazano 18 filmova. U okviru takmičarskog programa Burning Light svetsku premijeru će imati film Mladena Kovačevića 4 godine i 10 minuta. Očekujemo da u sutrašnjim kulturnim krugovima čujemo kako su protekle premijera i repriza ovog filma.
Hvala Ana na ovom uključenju, tebi i tvojim sagovornicima. Bila je ovo naša koleginica Ana Vučković-Denčić koja nam se javila iz Filmskog centra Srbije. A vi ostanite uz Kulturne krugove. I'm not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yeah, so such a smiling sweetheart. Oh, and your sweet empty face is a deal of glitter, something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false, it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. Oh, you're so naive, yeah, so how could this be done? We're such a smiling sweet apple. Oh, and your sweet empty face is a dinner glue. Something so beautiful. Okrugli sto o rezultatima konkursa grada Beograda za podršku projektima u kulturi održan je danas u svečanoj sali rektorata Univerziteta u Beogradu pod nazivom Gradski konkurs protiv kulture. Slušamo prilog Maje Milić.
Rezultati konkursa grada Beograda za podršku projektima u kulturi naišli su na opštu osudu stručne i najšire javnosti. Pre dve nedelje organizovan je prvi razgovor na ovu temu u kome su učestvovali predstavnici udruženja i organizacija čiji projekti nisu podržani ovim konkursom, kao što su Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, Srpski PEN centar, Srpsko književno društvo i Forum za kulturu Evropskog pokreta u Srbiji. O glavnim problemima konkursa i o zahtevima koji su u dijalogu ovih udruženja formirani i upućeni Sekretarijatu za kulturu grada Beograda govori Luka Knežević ispred Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije.
Glavni problemi konkursa za kulturu u Beogradu 2018. su bili potpuna netransparentnost njegovog sprovođenja, znači javnosti i dalje nisu od strane grada data javno imena članova komisija, kao ni objašnjenje koji su kriterijumi i kako su oni primenjeni, kao ni informacije i bilo kakvo obrazloženje kako su konkurs, oni projekti koji su odebrani na konkursu za podršku, kako su i zašto oni bolji od onih koji nisu podržani. Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je umeđu vremenu dobila odgovor po zahtevu za informaciju od javnog značaja od strane samog sekretarijata, u koji je nepotpun i u kome saznajemo samo kompletnu listu projekata, uključujući one koji nisu odabrani, što ćemo i objaviti, ali ne saznajemo iz zapisnika komisija uopšte ništa o njihovom radu. Znači, mi imamo prosto slučaj ćutanja uprave ili odbijanja uprave da da kompletnu informaciju o tome kako je konkurs rađen, a na osnovu analize koju smo radili još pre ovoga se videlo da je čitava jedna trećina sredstava kompletnih za sve oblasti na ovom konkursu data onim projektima organizacija koje su zapravo ili osnovane pred sam konkurs ili nemaju kulturu uopšte kao polje bavljenja, što bi ih moralo da iskvalifikovati kao učesnike konkursa, ili su čak dodali tu oblast kao polje bavljenja neposredno pred samo raspisivanje konkursa. I prosto, a bez ikakvog izjašnjavanja druge strane ovome, o sada već jako širokom kulturnom frontu koji se formira ovim povodom, može da nam govori samo da smo u pravu, da smo na pravom tragu i da je reč o jednoj strašnoj malverzaciji i u stvari nenamjenskom trošenju javnih sredstava. I zbog toga i sa ovog skupa izlazimo sa zaključkom da tražimo smenu gradske sekretarke Ivone Jeftić, kao i poništenje ovog konkursa, novi krizni konkurs gde bi se javnost bila pozvana na jednu od ovakvih foruma za kulturu da raspravlja i da odluči o tome kako će sama procedura koja je na dovoljno adekvatan način definisana zakonski biti primenjena i kako će javnosti biti dostupni informacije o tome kako je ona primenjena i obrazloženja, odluka o tome da se neki projekti podrže, neki ne.
O značaju konkursa kao jednog od osnovnih instrumenata ostvarivanja kulturne politike govori profesorka Milena Dragićević-Šešić.
Šta je u stvari kulturna politika i na koji način se ona gradi? Ona se naravno gradi pre svega preko svojih mera i instrumenta, a konkurs je jedan od osnovnih instrumenta. Kulturna politika članica zemalja Evropske unije ne meri se sadržajima, ona se meri procedurama. Znači, svaka zemlja članica ima pravo za razvoj sopstvene nacionalne kulturne politike, ali procedure kojima se te kulturne politike ostvaruju moraju da ispunjavaju iste, jednake kriterijume demokratičnosti, pa onda jedan još značajniji, a to je kriterijum participativnosti. Dakle, nemamo ni set kriterijuma na osnovu kojih se biraju članovi konkursne komisije, a i u tome bi trebalo da postoji javni dijalog. I ako to sve sad propustimo da kažemo, mi to nećemo dobiti kao pozitivno rešenje naredne godine, a u ovoj zemlji kulturne politike faktički neće biti.
Poziv za učešće na ovom okruglom stolu upućen je i predstavnicima Sekretarijata za kulturu grada Beograda, ali se na ovaj poziv niko nije odazvao. Stvaranje jednog foruma u kome će učestvovati i predstavnici institucija i nezavisnih kulturnih udruženja jedan je od glavnih ciljeva kome organizatori ovog okruglog stola teže.
How good did you want to be, knowing you deserve
proof to behold. More than fear, you know how to hurt someone when it's right. Exactly what you want. Recognize of love, how decisive and smart every moment was. It pushed me deep, pushed me deep into all of my own, into all of my own.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Ovo su Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. U svečanoj sali Skupštine grada Beograda danas su uručene nagrade grada Beograda zaslužnim pojedincima u 17 različitih oblasti. Nagrade je uručio gradonačelnik Beograda Siniša Mali, a prisutnima se u ime nagrađenih obratio Igor Rašula, koji je dobio nagradu za herojsko delo. Sa svečanosti se upravo vratila Jovana Milovančević.
U okviru višednevne manifestacije Dani Beograda, koju se održava već 16. godinu za redom, danas u podne uručene su nagrade zaslužnim pojedincima u 17 različitih oblasti, među kojima su kultura, umetnost, sport, medicina, nauka, te pojedinačni doprinosi humanističkom i društveno-odgovornom radu. Nagradu grada Beograda za književnost i prevodno stvaralaštvo dobio je Alek Vukadinović za zbirku pesama Pesnički atelj. Nedelje 2. Za filmsko i televizijsko stvaralaštvo nagrađen je Dragan Bjelogrlić za celokupan umetnički doprinos, režiju i glumu u seriji Senke nad Balkanom. Pored nagrade za filmsko stvaralaštvo, nagrada grada Beograda dodeljuje se i pozorišnim stvaraocima. Ovogodišnji dobitnik je Slobodan Stefanović, koji je proteklu teatarsku sezonu obeležio jednom od najzahtevnijih glumačkih uloga u mjuziklu Fantom iz opere. Pored svih drugih, ova nagrada ima važno i značajno mesto jer je dodeljuju veliki pozorišni stručnjaci, ali i čitav grad, ističe dramski umetnik Slobodan Stefanović.
Ovo je jedna od najznačajnijih pozorišnih nagrada koje možete da dobijete u Srbiji, pored Sterine nagrade, recimo pored Zorana Radmilovića, koga sam ja dobio takođe, ali ne smijem da izostavim i ove ostale nagrade koje sam dobio, a to su godišnje nagrade mog pozorišta, koje su mi nekako i onako vrlo, vrlo sam emotivno vezan za njih, zato što kad ti to daju ljudi sa kojima radiš i ti na taj način odaju priznanje, to je zaista velika stvar. A zamislite koliko je velika stvar kad vam ceo grad od 2 miliona dodeli jedno veliko priznanje. Tako da je ovo zaista veoma značajan trenutak za mene.
Proteklu 2017. godinu, kada je reč o vizuelnim umetnostima, obeležilo je otvaranje dugo renoviranog Muzeja savremene umetnosti. U to ime, nagrada grada Beograda dodeljena je arhitekti Dejanu Todoroviću za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju ovog muzeja. 50 godina uspešnog rada prošle godine obeležio je i slikar i vajar Milan Blanuša izložbom u galeriji 212. Nagradu grada Beograda dobija u oblasti likovnog i primenjenog stvaralaštva. Iako ne kao u mladosti, nagrade znače, iako su možda samo trenutni odraz recepcije umetničkog dela, kaže Milan Blanuša.
Nagrada je trenutna odluka žirija i zato mislim da je relativna. Da je u pitanju drugi žiri i afiniteti članova, neko drugi bi dobio. Mislim da sam možda dobio u ovim godinama nagradu po inerciji. Nagrada za nagradom, ovo je otprilike deseta velika nagrada koju sam dobio. Dobio sam i nagradu politike za slikarstvo, koja važi za značajniju nagradu. Ali dobro, mislim, uvek je lepo kada čovjek dobije tako priznanje i ne mogu da kažem da me ne raduje. Mada ne kao kada sam bio mlad.
Nagradu za dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda dobio je profesor dr. Đorđe Trifunović, koji je čitavim svojim delom obeležio našu prestonicu kao značajno mesto za nauku o srednjem veku, ali i za tradiciju građanskog življenja. Piše u obrazloženju žirija kojim je predsedavao profesor Milo Lompar. Nagrada kao priznanje stručne javnosti znači mnogo, posebno grada u kojem je proveden čitav život, kaže profesor Đorđe Trifunović.
Ja sam rođen u Beogradu, tu sam porastao, učio školu, ceo radni vek proveo ovde. Ponešto sam pisao o Beogradu i kod mojih učenika posebno razvijao ljubav prema starom Beogradu. Tako da ova nagrada mislim da nekako nalazi neko mesto duhovno u svemu tome.
Nagrada grada Beograda dodeljuje se već 16. godinu za redom u okviru manifestacije Dani Beograda, kojim se proslavljaju dva značajna datuma naše prestonice, prvi pomeni Beograda i predaja njegovih ključeva knezu Mihajlu Obrenoviću.
A living man picking the banana. Now I'm a god for the CIA. Hooray for the USA. Baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mumbo. Sent to spy on a Cuban talent show. Bug stop. Havana, go, go. I used to make a living. Banana,
Eko. Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
CBF najavljuje Rapsodija u plavom, 22. aprila na Kolarcu. Pijanista Matija Dedić, kvartet saksofona Signum, Vojvođanski simfonijski orkestar i najlepša muzika Gershwina, Mincera i Bernsteina. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Bože va ime
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Kolarac, tvoj svet muzike. Fuzija dobrog zvuka. Žila Pap i Medoteran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Eko.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru sinoć je predstavljen novi roman Svetlane Slapšak pod nazivom Škola za delikatne ljubavnike. Ovaj roman objavljen je u izdanju Beogradske lagune, a promociju je pratio Dejan Vojvodić.
Drugi roman Svetlane Slapšak u centar pažnje uvodi preispitivanje ideja građanstva i ljubavi,
Na taj način autorka rastresa klasični evropski model ljubavi koji prema njenim rečima svoj koren vuče još iz Platonovih dijaloga, gdje se prvi put postavlja pitanje značenja ljubavi u državi, odnosno njenom građanskom sloju. Ljubavno-pustolovni dijaloški putopis Svetlane Slapšak čitaoca poziva na uzbudljivu ekskurziju koja će ih lagodno provesti kroz politiku i egzotiku, uključiti obilazak istorije civilizacije sa bogatom geografijom Erosa i ponuditi kritiku društva garniranu ljubavnom idilom. Reči su koje je o knjizi napisala profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Vladislava Gordić-Petković.
Škola za delikatne ljubavnike je nešto potpuno novo, napisano je kao neka vrsta stilske igre, odnosno varijacije na temu žanrova od antičke do moderne književnosti. Utemeljena je na jednom prijateljstvu muškarca i žene koje se pretvara u erotsko poznanstvo, pretvara u ljubav. A ono što je zanimljivo jeste da su protagonisti te ljubavne priče, ljubavnog dijaloga, 26-godišnja Beograđanka, studentkinja magistarskih studija i 45-godišnji ruski glumac koji je pokušao muškim sredstvima da ponovi sudbinu Ane Karenjine, odnosno da se baci pod voz, u čemu ga je Beograđanka Nataša sprečila. I tako počinje prijateljstvo ruskog umetnika i beogradske studentkinje u Grčkoj 74. godine leta u okviru kog njih dvoje zajedno putuju po Grčkoj, razgledaju i znamenitosti i one malo manje poznate delove zemlje i malo manje poznate životne rituale i dnevne rutine Grka, te tako Nataša, odnosno Taša, postaje vodič čoveku u koga se polako zaljubljuje, ali i čitaoče vodič kroz sudbinu Grčke, kroz njenu istoriju, kroz njene bogove i ljude.
Vladislava Gordić-Petković dodaje da je Svetlana Slapšak majstor za detalj koji vešto kombinuje uz humor, te na taj način ostaje dosledna istini na lakomislen način. Autorkin stil profesorka Gordić-Petković definiše kao vedru parodiju svega postojećeg. O idejama građanstva i ljubavi kojima se bavila, kao i o specifičnim glavnim junacima svog romana Škola za delikatne ljubavnike, govori autorka Svetlana Slapšak.
To jeste ljubavni roman, ali je didaktički poučan ljubavni roman u tom smislu da sledi jednu ideju koja je nastala za vreme Francuske revolucije i samo delo se zvalo Škola za delikatne ljubavnike, Retief de la Bretona, ali je Riga Ferejski koji je sanjao o Novoj Grčkoj i o Balkanskoj federaciji isto tako preveo to delo jer je smatrao važnim da novi građani u novoj državi imaju ljubavno vaspitanje. Tako da je to, smisao toga romana je u tome da se kroz kulturu, kroz dijalog, kroz sporazumevanje oko političko-ideoloških problema dođe do nekakve mogućnosti zajedničkog života i to je nekako tema knjige.
Svetlana Slapšak u interdisciplinarnom romanu referiše i o odnosima politike i pozorišta u jednom specifičnom ideološko-političkom momentu u kom se nalazi Grčka 1974. godine. U veštoj fizionomiji pobune autorka sebi za cilj postavlja dokaz da biti građanin u bilo kom sistemu jeste ostvarljiv cilj, a na čitaocima ostaje da procene da li u svom naumu i uspeva.
The moon was new, and so was love. This eager heart of mine is singing, lover, where can you be? You came at last, love had its day. That day is past, you've gone away. This aching heart of mine is singing, lover, come back. I remember every little thing you used to do.
so lonely. Every road I walked along with you. No wonder I feel lonely. The sky was blue, the night was cold, the moon was new, but love was old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, love will come back.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi. U internacionalnom umetničkom studiju Radovan Trnavac Mića u Valjevu večeras će biti otvorena izložba slika akademika Miodraga Miće Popovića. O postavci razgovarali smo telefonom sa Mirjanom Vojić, direktorkom ovog umetničkog studija.
Prvo moram da vam kažem da je internacionalni umetnički studio u saradnji sa Centrom za kulturu Loznice i Loznice Vuk Karadžić, u okviru koga se nalazi legat našeg slavnog slikara, napravio odličnu saradnju i da smo od njih dobili slike, i to nam je posebno zadovoljstvo i čast da u našoj galeriji, u našem galerijskom prostoru izlažemo ovako značajne i važne slike. A publika će imati priliku da vidi 16 slika koji su rađeni ulje na platnu ili kombinovanom tehnikom i dva crteža. I to su sve njegovi radovi koji su nastali od periodu od 1936. do 1989. godine. A kao neka završna priča, tu je i portret Mice Popovića koje je uradila njegova supruga, također slikarka Vera Božičković-Popović. Ono što je vrlo interesantno jeste da svi ti radovi predstavljaju u stvari retrospektivu svega onoga što je on u toku svog života radio, pa onda tako imamo ima poetskog intimizma, građanskog realizma, nekih eksperimenata u ekspresionizmu, stila inspirisanog našim srednjovekovnim freskama i folklorom, en formela, i na kraju se ponovo vratio realizmu kroz figuralno slikarstvo i kroz mrtvu prirodu. I vrlo je interesantno da je on upravo u svoj legat ostavio jedan svoj rad koji se zove Čukundedina kuća, koji je nastao u vreme kad on ima samo 13 godina, kad još uvijek nije bio slikar, ali ta slika pokazuje koliko je isto vreme bio jako talentovan.
Da li je ta slika je i ranije bila pred očima javnosti?
Da, i ta slika je bila ranije pred očima javnosti, ali eto kažem, meni je to jako interesantno, jer je on i tu sliku poklonio legatu. To znači da je to ipak nešto što je on osjećao da treba da je pokloni, i stvarno pokazuje zaista izvanredan talenat i u to vreme kada je imao samo 13 godina.
Do kada će biti otvorena izložba?
Izložba će biti otvorena do 16. maja, tako da pozivamo sve koji su zainteresovani da dođu u Valjevo i da vide ovu zaista fenomenalnu izložbu.
Thank you.
don't cry. Hey, mama, don't cry. I'm going home to the other side. I'm going up where I belong, where this world won't do me no harm. Going up to take Jesus' hand, leave me into that promised land. Hey, daddy, don't weep. Hey, daddy, don't weep. Your little girl is breaking free. I'm going up where I belong, where this world won't do me no harm. Going up to take Jesus' hand, leave me into that promised land. Don't cry. Hey, mama, don't cry. Hey, mama, don't cry. Hey, mama, don't you cry.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci u petak se otvara značajna izložba Punktum, koja predstavlja 100 dela iz zbirke inostrane umjetnosti ovog muzeja. O zanimljivom poreklu ove zbirke, činjenici da od osnivanja gotovo da nije izlagana, kao i o tome da je izložba bila podstaknuta obeležavanjem 2018. godine kao godine evropskog kulturnog nasljeđa, govorit će direktorka muzeja Sarita Vujković. Prilog pripremila Mirjana Boba Stojadinović.
Čestitam svakako na izložbi, ona je zaista impresivna i verujem da će predstaviti publici jedan izuzetno relevantan korpus radova. Recite mi nešto više o tome kako je uopšte nastala zbirka inostrane umetnosti.
Zbirka inostrane umjetnosti je na neki način pomalo i nepoznata javnosti, jer do sada nije izlagana na ovakav način u svojoj cjelovitosti, a riječ je o djelima koji čine početni fundus našeg muzeja, koji je stigao zahvaljujući velikoj akciji solidarnosti koja se desila u Banja Luci nakon velikog katastrofalnog zemljotresa 69. godine, kada je veliki broj umjetnika iz zemlje svijeta odlučio da pokloni svoje umjetnička djela gradu i nakon toga sakupljeno je više od 750 umjetničkih radova i odlučeno da ti radovi ostanu kao početni fundus jedne buduće muzejske institucije. Do sada nije bio predstavljen javnosti u svojoj cjelovitosti. Djela su bila predstavljana u okviru ranijih stalnih postavki ili nekih povremenih izložbi, a zaista smo smatrali da ove godine uz obilježavanje godine evropskog nasljeđa publici ponudimo nešto što je zaista specifično i neobično i što se čuva u našoj instituciji, a to je evropska baština i djela evropskih umjetnika.
Recite nam nešto više o tome kako je tekao izbor radova koji će biti izloženi.
Da, zbirka inostrane umjetnosti obuhvata više od 360 umjetničkih djela, a za ovu priliku izabrano je stotinu od 80 autora iz 17 evropskih zemalja. Ovo je zaista jedna vrlo značajna selekcija koju je izvršila profesorka Lidija Merenik zajedno sa našom kustoskinjom Žanom Vukićević i koja je nama pomogla da zapravo napravimo jedan vrlo zanimljiv presjek kroz evropsku umjetnost druge polovine 20. vijeka. Pomenula bih samo neka imena, i to Otto Pine, Ginter Ecker i Heinz Mach, koji su članovi grupe Zero. To je poklon njemačke vlade 71. godine. Izdvojila bih i rad Hundertwassera i Hansa Hartunga, ali i Pjera Lešinskog, Stanleya, Williama Heitera, Žana Masežjea, Zao Vukija i nekoliko japanskih umjetnika, čiji se radovi zapravo vezuju za krug djelovanja u Parizu, pa ih nekako svrstavamo među francuske autore koji se nalaze u našoj zbirci, značajna zbirka italijanskih umjetnika, ali i mađarskih, za koje smo zaista, zahvaljujući novoj valorizaciji i proučavanju, utvrdili da imamo jako interesantnu grupu mađarskih umjetnika koji se povezuju sa nekim periodima u okviru političkih turbulencija Mađarske nakon 68. godine.
Recite mi nešto više isto o katalogu. Uz izložbu će biti jedan izuzetno referentan katalog koji obuhvata kritičke tekstove o zbirci i o kontekstu u kome je zbirka nastala.
Da. Izložbu prati publikacija koja zapravo prvi put ćemo imati publikaciju strane zbirke u okviru koje se nalazi kritički tekst autorke, profesorke Lidije Merenik, koju smo pozvali da nam zapravo pomogne u tumačenju i proučavanju. Katalog, to jest publikacija strane zbirke, donosi i dosta novih podataka o samim autorima, iscrpne biografije, jedan pregled tokova evropske umjetnosti koje evo mogu da se pogledaju i u našem muzeju.
Slušalcima toplo preporučujemo ovu izuzetnu izložbu koja se otvara zapravo u petak.
Izložba traje do 30. avgusta i u tom dužem periodu imat ćemo dosta pratećih programa koji će uz razna stručna vođenja i programe za djecu, mlade i studente zapravo pokušati da na jedan nov način animiraju publiku da se uključi u načine kako posmatrati baštinu, tako da nas očekuje pored Dana Evrope i Evropska noć muzeja.
Hvala na ovom divnom uključenju.
Hvala vama na pozivu.
I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall, but I couldn't tell. It was dark and I was lying down.
Slušali ste Kulturne krugove. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Nada Babić. Ostanite uz Radio Beograd 2, posle vesti i sledi emisija Zlatni presek koju uređuje i vodi Snežana Ristić.
So much you needed to touch. Don't overreact. I pretended he was you. You wouldn't want me to be lonely.